Mareks Ratke ir poļu mākslinieks, kas nu jau 30 gadus dzīvo Vācijā, Bīlefeldē. Mākslinieks dzimis Olštinā, Polijā. 70. gados Gdaņskā un Poznaņas universitātē studējis mākslu un pedagoģiju. Atteicies no figurālās glezniecības un pieslējies abstraktās ģeometrijas virzienam. Iedvesmu saviem darbiem Ratke smeļas dabā, kura virtuozi iztraucē tīrās ģeometrijas kārtību, ieviešot tajā dzīvu harmoniju. Turklāt dzīvu tāpēc, ka tā ir dzīvīga mākslinieka aizsākta rotaļa ar telpu, gaismu, krāsu un formu. Instalācija Black, jeb melnais, kas pašlaik skatām Rotko mākslas centrā, ir futuristiska izstāde instalācija. Pirms to aplūkojam tuvāk, uzzinu interesantu stāstu par pašu mākslinieku un viņa saistību ar Daugavpili, jo viņa saknes no tēva puses šeit ir senas. Viņa senči te dzīvojuši pirms 200 gadiem un iespējams vēl senāk.
Historija moja rodžina.
Pirms apskatām instalāciju un, lai to skatītu, jāpiet apkārt melnai no koka veidotai telpai. Tepat arī norit mūsu saruna par Mareka Ratkes ģimeni un mākslu. Mākslinieks atklāja, ka sākotnējā mākslas darba iecere tapšanas gaitā mainījusies.
Malo vzpomnieni, ale mam bardzo dużo, bo moja rodzina pochodzi stąd.
Man pašam ir maz atmiņa par Daugavpili, bet es nekad nevaru aizmirst to, ka mana ģimene nāk no šīs vietas. Tāpēc man ir ļoti tieša saikne ar šo pilsētu, un tad es sāku domāt, ko es atminos par šo pilsētu. Un pirmā lieta, kas man nāca prātā, es biju 4-5 gadus vecs zēns, kad mans tētis man iemācīja dziedāt un dejot tūdeliņu tagadiņu, un nonāca pie secinājuma, ka izstādē gribu parādīt savu mākslu, savas atmiņas un saikni ar Daugavpili, un es sapratu, ka manās atmiņās ir melns caurums. Šajā izstādē es parādu savu dzīvi. Te var redzēt sagrieztu ģitāru, uz kuras spēlējis mans vectētiņš, kad tētis man mācīja dejot tūdeliņu tagadiņu. Vēl šajā izstādē redzams mans spogulis no Gdaņskas, gleznas, kuras tapušas Vācijā, un šī izstāde parāda visu manu dzīvi, visus manus dzīves ceļus, kuri bieži vien saiet kopā vai arī nesatiekas.
Pie ieejas melnajā tāpā ir uzrakstīti dejas tūdeliņu tagadiņu vārti. Mūziku Mareks Ratka instalācijā neizmanto, jo viņa prāt, jau lasot šos vārdus, mūzika pati skan. Viņš arī atklāja, ka nav zinājis teksta tūdeliņu tagadiņu nozīmi un pirms dažiem mēnešiem to pārtulkojis.
Mans tētis mācījies Daugavpilī poļu skolā. Baznīcas arhīvā es atradu savu vectēvu un vecmāmas laulības reģistrācijas apliecību. Viens no stāstiem ir šāds. Mans vectēvs pēc Pirmā pasaules kara devās uz Poliju būvēt tirdzniecības ceļus. Tālaik Polijas valdība ir aicinājusi palikt. Ja jau esi Polis, piešķirsim Polijas pilsonību un dzīvo šeit. Viņš teicis, nē, es braukšu uz Latviju, atgriezīšos mājās, un mana tante atgriezās Latvijā, jo teica, ka šeit ir medus un piena upes. 1944. gadā mans tētis pameta Latviju, jo viņš bija poļu partizāns. Savukārt citi ģimenes locekļi no Latvijas aizbrauc 56. gadā. Zinu, ka šeit ir apglabāta mana vecmāma, bet nezinu tieši kur. Un šī izstāde ir mans dzīves stāsts, manas ģimenes stāsts. Ar šo izstādi zemu paklanos vēsturei, tam, kas ar mani ir noticis.
Aplūkojam izstādi, kas raisa emocionālu reakciju, jo tumšajā telpā izceļas spilgtas krāsas objekti – kurpītes, bumba, koka zari. Norādot uz dažādu izmēru kurpītēm, mākslinieks skaidro.
To es tam jā, to es mūj ojčets, tam es mūj džādek.
Mazas kurpītes, tas esmu es, lielās tētis. Tur stūrī tās kurpītes ir mans vectētiņš. Otrajā stūrī ir mana vectētiņa ģitāra. Šī instalācija simbolizē spēli, ne tikai ģitāras spēli, kas rada mūziku, bet dažādas spēles. Centos, lai šī spēle, šī instalācija būtu pilna ar labām domām. Tātad instalācija ir spēle un arī dzīve ir spēle, un šeit es parādu, ka arī dzīvē ir ceļi, kas satiekas vai nesatiekas, jo spēlē, kā metīsi kauliņus, tā spēle izdosies. Bieži vien mums šķiet, ka varam savu dzīvi izplānot, bet bieži vien viss sanāk spontāni un pēkšņi. Tā arī mēdz būt.
Vēl interesējos, kā mākslinieks ar savu darbu nokļūs Marka Rotko mākslas centrā.
Moja znajoma bija tūti na plenaža Rotko 2007. roku, chyba.
Mana paziņa 2007. gadā piedalījās Rotko plenērā, un kad viņa atgriezās, stāstīja par piedzīvoto. Tad teicu, ka mana ģimene saistīta ar Daugavpili. Viņa teica, lai es noteikti aizbraucu, un 2008. gadā es ierados, apskatījos, un mans melnais caurums kļuva gaišāks un gaišāks. Nolēmu, ka man vēl te ir jāatgriežas. Pašlaik izskatās, ka mana saikne ar Daugavpili un Latviju ir slēgta, jo es pats no Polijas pārcēlos dzīvot uz Vāciju, bet viss ir iespējams, jo pirms pāris gadiem mana meita vēlējās dzīvot Polijā, kaut arī viņa šo valsti nezina. Viss ir iespējams, jo mana ģimene visu laiku ceļo. Centrālā Eiropā vai kādā citā valstī mēs atgriezīsimies. Eiropa ir plaša, tā ir plašas iespējas, un Eiropa vairs nav tikai Latvija, Polija. Visas valstis ir viena liela Eiropa.
Instalācija Black Mareks Ratke dāvina Marka Rotko mākslas centram un teica, lai to ved un rāda arī citvietu.